ระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการาม4ตุลาคม2503เรื่องวิชาจรณะสัมปันโนอธิบายเรื่องวิชาวิชาในที่นี้เป็นวิชาส่วนสูงไม่ใช่วิชาธรรมดาสามัญวิชาสามัญนี้มันกิเลสอาสวะมากจึงเรียกว่าเหตติมะวิชาเป็นวิชาเบื้องต่ำวิชาเบื้องต่ำนี้ย่อมเป็นสิ่งที่มีทั่วไปแก่พุทธบริษัทแม้จะเป็นคนวิชาทิฏฐิก็มีเช่นความฉลาดในวิชาต่างๆในทางโลกซึ่งเขาได้ศึกษากันมาตามแบบตามตำรับเพื่อเป็นการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองของเขาและวิชาพิเศษชั้นหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากนักปรัชญาชั้นสูงเช่นพวกคิดในทางวิทยาศาสตร์สามารถที่จะประดิษฐ์วัตถุต่างๆให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ไว้ใช้สอยแก่สามัญชนโดยทั่วไปเช่นเครื่องยนต์กลไกสามารถจะสร้างตาทิพย์หูทิพย์หรือเครื่องยนต์เช่นเครื่องบินอย่างนี้เป็นต้นจนสามารถที่จะทำสิ่งมหัศจรรย์ใช้แทนมนุษย์ให้ประกอบกิจการต่างๆอาจสำเร็จตามความประสงค์ของเขาเช่นสมัยสงครามที่เขาริเริ่มกันอยู่ได้ทราบว่าไปทิ้งระเบิดไม่ต้องใช้มนุษย์ไปด้วยและสามารถที่จะชี้มือชี้เท้าของเขาเหล่านั้นบ่งการว่าจะให้ไปที่ไหนทำอะไรย่อมสำเร็จตามความประสงค์ของเขาได้เมื่อสำเร็จกิจการเหล่านั้นจนเป็นที่พอใจก็สามารถที่จะเรียกวัตถุเหล่านั้นกลับคืนมาบ้านเก่าอันนี้เป็นความเจริญของวิชาในทางโลกวิชาเหล่านี้เรียกว่าโลกิยะวิชาเป็นวิชาของคนสามัญในโลกมีหลักเกณฑ์อยู่สองชนิดดังกล่าวมาวิชาพิเศษมันก็จะไม่ทำเช่นนั้นเป็นวิชาค้นคิดสำเร็จมาจากจินตามยปัญญาไม่ใช่สำเร็จมาจากการศึกษาจากโรงร่ำโรงเรียนคือสำเร็จขึ้นในทางจิตคือพวกแก่กล้าในการศึกษาในทางปรัชญาหรือจิตวิทยาพวกนี้ต้องอาศัยแต่ความคิดเมื่อคิดให้ปรากฏรูปบางทีก็ถึงกับเกิดอุกหานิมิตเช่นจะคิดอะไรสักอย่างมันสำเร็จมาจากใจของเขาเป็นภาพสำเร็จรูปมาเลยเมื่อสำเร็จรูปในใจบางคราวก็เขียนภาพบางคราวก็ไม่ได้เขียนภาพทำทดลองด้วยวัตถุเมื่อทดลองใช้การไม่สำเร็จก็พยายามแปลความคิดเก่านั้นให้ผิดไปเป็นความคิดใหม่ขึ้นมาจากความคิดเก่าก็ขยายตัวออกทีละนิดละนิดในที่สุดก็สำเร็จตามความต้องการของเขาถ้าเรามาคิดกันตื้นๆก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ถ้าคิดให้ลึกก็ไม่ใช่ของแปลกประหลาดอย่างคิดอีกแบบหนึ่งเช่นอย่างเขาคิดคนตัวเล็กให้มันตัวโตคนตัวโตให้มันตัวเล็กคิดการตื้นๆแค่นี้เสียก่อนแล้วเขาก็ดัดกระจกแผ่นเดียวนั่นแหละเมื่อดัดกระจกเข้าทีนี้ไอ้คนสูงมันก็กลายเป็นคนต่ำ คนต่ำก็กลายเป็นคนสูงคนเล็กก็กลายเป็นคนโตคนโตก็กลายเป็นคนเล็กคิดกันตื้นๆแค่นี้แหละคิดไปจนสามารถที่จะเอารูปไกลๆเข้ามาใกล้ๆได้ครั้งแรกนั้นก็มักเป็นพวกผู้คิดในทางฝ่ายยุทธศาสตร์ความคิดเกิดจากพวกนี้ก่อนอีกแขนงหนึ่งความคิดมันเกิดขึ้นจากพวกแพทยศาสตร์พวกนี้ต้องใช้ความคิดลึกกว่าธรรมดาหรือเช่นพวกเดินเรือทะเลเขาก็คิดที่จะมองหาเรือที่เดินผ่านไกลๆทำอย่างไรจึงจะมองเห็นทำอย่างไรจึงจะทำเรือลำนั้นให้เงามาติดในเรือของตนพยายามคิดไปจนสำเร็จคิดขั้นแรกก็คิดโง่ๆอย่างเรานี้แหละคิดโง่ๆอย่างไรคิดแบบกระจกสองหน้านี่เองไม่ได้คิดวิเศษวิโสทำเสากระโดงให้สูงขึ้นไปบนอากาศเมื่อวัตถุต่างๆมาติดกระจกก็เอากระจกต่อกระจกมาส่องกันเองทีนี้ส่องกันไปส่องกันมาหลายๆบานเข้ากระจกเงานั้นก็ดึงเอารูปนั้นลงไปในท้องเรือไม่ต้องมองกระจกบานบนมองดูกระจกเล็กๆอยู่ท้องเรือนั้นมองเห็นเรือลำนั้นอยู่ไกลๆได้เขาคิดกันแค่นี้แหละนานๆเข้าก็สร้างกระจกแผ่นเดียวทำกระจกนั้นให้เป็นคลื่นพอเรือมากระทบคลื่นกระจกบนคลื่นล่างก็รับกันเรื่อยลงไปจนใต้แผ่นน้ำคิดไปคิดมาจนในที่สุดเวลานี้ไม่ต้องเขาก็สร้างกล้องเรดาร์ขึ้นชนิดหนึ่งซึ่งไม่ต้องใช้กระจกเงาและไม่ต้องใช้กระจกเป็นคลื่นกล้องนิดเดียวเท่านั้นแหละสามารถที่จะดูดเอาเรือไกลๆมาเห็นอยู่ในท้องเรือจนสำเร็จตามความต้องการของเขานี่เป็นวิชาชั้นสูงในทางวิทยาศาสตร์มาสมัยนี้ในทางแพทยศาสตร์ก็ค้นคว้าในการที่จะมาให้มนุษย์ตายต่างคนต่างค้นแต่ยังไม่พบยังไม่เจอค้นเท่าไหร่มันก็ยังตายกันอยู่ยังไม่สำเร็จที่จะทำให้มนุษย์มีอายุยืนยาวไปกว่าธรรมดายังไม่สำเร็จนี่ก็ค้นคิดพิจารณากันอยู่โดยไม่ต้องอาศัยแบบตำราแล้วมาสมัยนี้ยังคิดคืบหน้าออกไปอีกแต่มันจะเป็นไปได้เพียงไรนั้นเป็นเรื่องของพวกเขาคิดว่าจะขึ้นไปอยู่ในพระอังคารมันคงจะสบายมากแต่ก็นึกว่ามันสำเร็จได้ยากทำไมถึงสำเร็จได้ยากคือคนมันไม่จริงทำไมถึงเรียกว่าไม่จริงมันสงสัยมันไม่ชัดในอกในใจเป็นความคิดคาดคะเนมันยังไม่แน่ชัดในใจไอ้ความสงสัยอันนี้แหละมันเป็นของที่สำเร็จได้ยากนี่เรื่องวิชาของโลกเป็นวิชาพิเศษส่วนหนึ่งซึ่งเป็นของพวกนักคิดเรียกว่าจินตามยปัญญาแต่ว่าสรุปลงสองชนิดนี้ไม่เป็นวิชาพ้นไปจากทุกข์เป็นวิชาสร้างบาปเป็นวิชาสร้างกรรมมีอยู่ถึง70ส่วนส่วนวิชาที่จะให้ประโยชน์นั้นมีอยู่30เท่านั้นทำไมถึงมีอยู่เพียง30ถ้ามันก่อสงครามโลกแล้วก็ชิบหายละแต่ส่วนที่ใช้ประโยชน์ให้ความสะดวกในการคมนาคมของมนุษย์มันมีน้อยเหลือเกินโดยมากมันมุ่งไปในทางประหัตประหารกันมุ่งในทางสร้างอำนาจสร้างอิทธิพลโดยมากเป็นไปโดยอาการเช่นนั้นฉะนั้นจึงไม่พ้นไปจากทุกข์ไม่พ้นไปจากการเกิดแก่เจ็บตายดูกันใกล้ๆอย่างทุกวันนี้เช่นบางพวกฉลาดสร้างอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายเมื่อสร้างแล้วก็เอาไปขายเอาเงินบางทีอาวุธหรือศาสตราที่ขายเขานั้นมันกลับไปฆ่าเขาผู้สร้าง ตัวอย่างเช่นบางประเทศสร้างอาวุธไม่ได้เลยแต่ประกาศสงครามต่อสู้กับผู้ให้อาวุธอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นวิชาของโลกมันให้ผลเสมอเพียงแค่นั้นฉะนั้นในทางศาสนาของเราพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้แจงไว้อีกข้อหนึ่งเป็นวิชาธรรมวิชาธรรมนี้เกิดขึ้นได้สองชนิดชนิดหนึ่งเกิดจากความคิดนึกตรึกตรองพินิจพิจารณาเบื้องต้นท่านเรียกว่าวิตกวิจารต่ำกว่านั้นท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการเมื่อเราได้สดับหรือเราได้ฟังเราจะต้องโยนิโสมนสิการเราต้องใคร่ครวญทบทวนพินิจพิจารณาดูเสียก่อนจึงค่อยเชื่อตัวอย่างเช่นเราจะทำบุญเห็นเขาว่าบุญเท่านั้นได้ยินแต่ชื่อก็อยากได้แต่ไม่ได้ไตร่ตรองพินิจพิจารณาว่าของสิ่งใดมันเป็นสิ่งควรแก่การทำบุญบุคคลชนิดไหนเป็นผู้ควรจะสมค่ากองบุญกองกุศลของเราต้องตรองพิจารณาดูเสียก่อนคือตรวจดูตนของตนและตรวจดูพัสดุที่ตนจะบริจาคแล้วก็ตรวจดูบุคคลที่จะรับวัตถุไปจากเราว่าเป็นการคู่ควรหรือไม่ถ้าเห็นว่าเป็นการคู่ควรก็ทำได้แต่ว่าทำด้วยความรู้ไม่ทำด้วยความหลงไม่ทำด้วยความอยากได้ก็ทำแต่ไม่มีการโยนิโสมนสิการก็ชื่อว่าขาดจินตามยะต้องใคร่ครวญพิจารณาทบทวนดูหลายๆชั้นเสียก่อนจึงค่อยประกอบกิจการเหล่านั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าทำความดีอาศัยปัญญาปัญญาที่เรียกว่ากุศลธรรมานี้เป็นชื่อของปัญญาแต่เราไม่ได้แปลกันแต่ว่ากุศลคือกุศลส่วนนี้เป็นคุณศัพท์เป็นนามศัพท์ก็ได้เป็นกริยาศัพท์ก็ได้เป็นนามศัพท์นั้นกุศลาแปลว่าบุญนี่นามศัพท์กุศลาแปลว่าผู้แสดงมารยาทให้เป็นไปด้วยความสุจริตมีการกระทำทางกายก็สุจริตทางวาจาก็สุจริตมีความประพฤติเป็นไปในทางจิตก็ชอบนี่ก็ชื่อว่ากุศลาเป็นกริยาศัพท์เป็นคุณศัพท์ก็ได้แก่การทำความดีอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะได้รับความบริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นคุณศัพท์ทีนี้ปัญญาก็เป็นคุณศัพท์แปลว่ากุศโลบายทำสิ่งใดต้องอาศัยปัญญาไตร่ตรองพินิจพิจารณาเสียก่อนให้รอบคอบจึงประกอบกิจการเหล่านั้นให้สำเร็จขึ้นด้วยความสมบูรณ์เรียกว่ากุศโลบายฉลาดมีนโยบายทำคุณความดีให้เกิดขึ้นในตนด้วยความบริสุทธิ์เหตุนี้พระองค์จึงได้ทรงกำชับพวกเราให้เป็นผู้ไตร่ตรองพินิจพิจารณาโยนิโสมนสิการดูเป็นผู้ใคร่ครวญทวนหลายรอบเสียก่อนเมื่อเราใคร่ครวญทวนหลายรอบชัดเจนแจ่มแจ้งในจิตแล้วก็ทำธรรมดาทางเช่นใดมันเดินมันเตียนเข้าเตียนเข้าเราสามารถที่จะมองเห็นประตูได้เดินกลับไปกลับมาหลายๆครั้งต้นหญ้ามันก็ตายความรู้มันก็เกิดขึ้นทางที่เราเดินอยู่นั้นเป็นต้นไม้อะไรเป็นผักอะไรกินได้หรือกินไม่ได้เราก็ทราบทางเดินของเรามันเตียนขึ้นทางที่เตียนนั้นมันได้ผลหลายอย่างอย่างหนึ่งเดินสบายเท้าอย่างที่สองเกิดผลพลอยได้ตัวอย่างเช่นเรารู้ของที่อยู่ริมทางผักหญ้าชนิดไหนที่เขานิยมกินได้หญ้าชนิดไหนกินไม่ได้ถ้ากินไม่ได้เราจะเอาไปทำประโยชน์อะไรมันอาจที่จะทำเป็นปุ๋ยก็ได้ที่กินได้เราจะเอาไปทำอะไรเหลือกินก็เอาไปขายที่ตลาด นี่เรียกว่าผลพลอยได้นอกจากนั้นเมื่อต้องการรีบด่วนจะวิ่งก็สบายเราจะนั่งถูนั่งไถอยู่ก็สบายก้นแม้เราง่วงนอนจะนอนไปในทางที่เตียนก็ได้หรือมีงูหรือศัตรูต่างๆมาผ่านทางเข้าเราสามารถที่จะวิ่งได้ด้วยความเร็วได้ผลความดีขึ้นพวกเราจะทำสิ่งใดในส่วนบุญส่วนกุศลนั้นถ้าใคร่ครวญทวนหลายๆครั้งได้รับผลดีนี่เรียกว่าจินตามยปัญญาในข้อต้นข้อที่สองต่อไปนั้นเป็นการที่ลึกเข้าไปอีกท่านเรียกว่าวิตกวิจารท่านไม่เรียกว่าจินตามยะแต่มันก็อยู่ในจินตามยะนั่นเองแหละแต่ต่างกันในข้อนี้ก็ควรจะตั้งชื่อขึ้นอีกว่าภาวนามยปัญญาคนภาวนาก็ต้องคิดเหมือนกันภาวนาไม่คิดไม่ได้ต้องอาศัยความคิดเป็นเครื่องประกอบองค์ภาวนาตัวอย่างเช่นองค์ฌานท่านบอกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิจารเลือกอารมณ์ว่าเราพิจารณากรรมฐานอันใดเป็นที่สะดวกสบายแก่ตนพิจารณาดูกรรมฐานเมื่อเราเห็นว่าสิ่งนี้แหละเป็นที่สะดวกสบายแก่ตนเช่นหายใจอย่างนี้เป็นต้นหายใจช้าหายใจเร็วหายใจสั้นหายใจยาวหายใจแคบหายใจกว้างหายใจร้อนหายใจเย็นหายใจอุ่นหายใจแค่ปลายจมูกหายใจแค่คอหอยหายใจลงไปถึงหัวอกเมื่อเรามาคัดเลือกอารมณ์จนเป็นที่ชอบใจแล้วก็จับอารมณ์นั้นเรียกว่าเอกคตารมณ์ทำจิตให้เป็นหนึ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าเอกคตาเมื่อเราได้องค์เอกคตาเกิดขึ้นในดวงจิตวิจารณ์พิจารณากรรมฐานวิตกยกอารมณ์นั้นให้เด่นอย่าให้จิตของเราแยกจากอารมณ์อย่าให้อารมณ์แยกจากจิตให้นึกว่าเหมือนกินข้าวให้ข้าวของเราที่จะกินนั้นตรงเข้าไปในปากให้ปากมันตรงกับก้อนข้าวอย่าให้มันพลาดถ้าพลาดก็เลยไปหูโน่นกินข้าวเอาอุดเข้าไปในรูหูบางทีก็ใส่ใต้คางบางทีก็ใส่ไปในลูกตาบางทีก็ใส่ไปบนหน้าผากอย่างนี้มันก็ไม่สำเร็จในการกินฉันใดก็ดีอารมณ์ของเราที่เรียกว่าหนึ่งนั้นน่ะบางทีก็ไพร่ไปโน่นอดีตล่วงไปตั้งร้อยปียังไปสาวอยู่โน่นบางทีก็เปิดไปในอนาคตซึ่งยังไม่มาถึงก็ไปสาวเรื่องราวเข้ามารกอกรกใจนี่เรียกว่ายื่นคำข้าวขึ้นแล้วมันก็เลยศีรษะตกไปข้างหลังหมาเอาไปกินหายบางทีก็ยกขึ้นมาแค่ปากยังไม่ได้คาบผ่าปลาไปข้างหน้าโน่นเมื่อเป็นอย่างนี้เรียกว่าจิตของเรายังไม่แนบสนิทอยู่ในอารมณ์เมื่อยังไม่แนบสนิทตัววิตกมันยังไม่แน่นเราต้องทำตัววิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์แล้วก็ประคองจิตขึ้นอยู่ในอารมณ์นั้นเหมือนคนที่ประคองอาหารของตนให้มันตรงกับปากให้มันเข้าปากอันนี้ท่านเรียกว่าวิตกคำข้าวตรงปากปากตรงคำข้าวแน่ใจว่าเป็นคำข้าวอะไรเป็นอาหารหวานหรืออาหารข้าวเป็นอาหารประณีตหรือหยาบเมื่อเราทราบเรื่องราวแล้วก็ปั๊บเข้าไปในปากเคี้ยวขยำเข้าไปเลยนี่ท่านเรียกว่าวิจารณ์ได้แก่พวกเราตรองอารมณ์อารมณ์ที่เรากำหนดอยู่นั้นพิจารณาพิจารณาอารมณ์ที่เรากำหนดอยู่นั้นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นบางคราวก็เป็นส่วนอุปจาระภาวนาพิจารณาอารมณ์หยาบๆให้มันละเอียดพิจารณาลมหายใจเมื่อหายใจยาวก็พิจารณาลมหายใจยาวเมื่อหายใจสั้นก็พิจารณาลมที่หายใจสั้น เมื่อหายใจช้าก็พิจารณาลมหายใจช้าว่าลมอยู่กับจิตหรือไม่จิตอยู่กับลมหรือไม่หายใจสะดวกคล่องแคล่วดีหรือไม่ตรวจพิจารณาลมอยู่โดยอาการเช่นนี้นี่เรียกว่าวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นในดวงจิตเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาวิตกเป็นองค์สมาธิเอกัคคตาเป็นองค์สมาธิวิจารเป็นองค์ปัญญาเมื่อสมาธิปัญญาเกิดขึ้นจิตนิ่งสงบก็เกิดวิชาขึ้นถ้าวิจารมากเกินไปความสงบมันก็ดับถ้าสงบเกินไปความคิดมันก็ดับให้คุมการสงบจิตของเราให้พอดีพอเหมาะให้พอดีกันถ้าปรุงไม่เป็นมันก็เกิดโทษบางทีสงบมากเกินไปมีโทษคือจิตมันเดินช้าในทางปฏิบัติบางคราวคิดมากเกินไปจนสมาธิดับไม่ดีนั่นก็เลยไปอีกนี่ท่านให้พิจารณาวิจารณ์ดูให้มันถี่ถ้วนเหมือนเรากินอาหารอีกแหละอาหารที่เราอยากถมเถกินเข้าไปติดคอตายก็มีอันใดที่ให้ประโยชน์พอสู้ได้เช่นฟันเราพอใช้หรือยังบางคนก็มีแต่เหงือกแต่อยากกินอ้อยนั่นมันผิดธรรมดาบางคนก็ฟันหักฟันหลุดเจ็บปวดยังอยากกินแต่ของแข็งๆมันก็เกิดโทษนี่มันเป็นอย่างนี้ดวงจิตของเรามันก็เหมือนกันเมื่อสงบเข้านิดๆหน่อยๆก็อยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากดีเลยตัวนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องปรับปรุงสมาธิให้พอกับฐานเสียก่อนปรับปัญญาให้มันพอเหมาะสมาธิก็ให้พอเหมาะกับปัญญาปัญญาก็ให้มันพอเหมาะกับสมาธิการปรับปรุงข้อนี้เป็นส่วนสำคัญมากคือองค์วิจารแก่ตัววิตกมันก็มั่นตัวอย่างเรามีควายตัวหนึ่งเอาเชือกผูกมัดหลักแล้วก็ตีหลักจมลงไปในดินถ้าควายมีกำลังมากมันวิ่งหรือมันเดินหลักเราก็ถอนเมื่อหลักถอนก็เปิดเปิงไปอีกต้องคอยดูกำลังควายของเราด้วยถ้ากำลังมันแรงมากเกินไปตีหลักให้มันแน่นคอยเฝ้าต้นเสาอยู่อย่างนี้เป็นต้นคือถ้าความฟุ้งซ่านของความคิดเรามันเลยเถิดมันเปิดเปิงไปนอกจากวงขอบของสมถะกำหนดจิตลงไปให้สงบลงมากแต่อย่าให้สงบมากจนลืมหน้าลืมหลังถ้าสงบมากเกินไปจนไม่รู้ตัวอะไรเลยไม่รู้เรื่องสงบมากเข้าก็มักลืมทีนี้นั่งไม่รู้ตัวเผลอไปเป็นคราวๆอย่างนี้ก็มีบางทีก็ไม่รู้ตัวนั่งเงียบบางทีก็รู้แต่มันพลุกพลุกโผล่โผล่พวกนี้แหละเรียกว่าสมาธิขาดการวิตกวิจารการใคร่ครวญมันก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิฉะนั้นต้องสังเกตดูให้ดีแล้วใคร่ครวญพินิจพิจารณาแต่จิตไม่มีอาการไหวตัวไปตามความนึกคิดความนึกคิดมันเป็นส่วนหนึ่งดวงจิตเราตั้งอยู่ในองค์กรรมฐานเราจะหมุนตัวไปทางไหนเราก็หมุนอยู่ในหลักเช่นเราเอามือกอดต้นเสาไว้มือหนึ่งหรือสองมือเราจะวิ่งก็วิ่งวนอยู่กับต้นเสามันไม่เสียกำลังถ้าเราปล่อยเสาวิ่งวนสามรอบเวียนศีรษะล้มปังไปทันทีดวงจิตของเราก็เหมือนกันถ้าคิดนึกตรึกตองมองสิ่งใดก็ตามให้มันอยู่ในเอกัคคตารมณ์ไม่มีอาการเหนื่อยไม่มีเสียหายความคิดเป็นจินตามยปัญญาความสงบเป็นภาวนามยปัญญามันอยู่ด้วยกันทีนี้นี่มันเป็นกุศโลบายเป็นปัญญาในขั้นสมาธิมันติดกันไปเรื่อยอย่างนี้ขั้นฐานก็อยู่ใน โยนิโสมนสิการขั้นศีลก็อยู่ในโยนิโสมนสิการทำสมาธิไม่ขัดมันเป็นตัววิตกวิจารแก่ขึ้นไปอีกเมื่อเรามีวิตกวิจารกำกับดวงจิตนึกเท่าไหร่ดวงจิตยิ่งแน่นั่งเท่าไหร่ยิ่งคิดดวงจิตก็แน่แน่วจนนิวรณ์ขาดไปจากจิตจากใจไม่เที่ยวไปตามสัญญาต่างๆดวงจิตนั้นก็จะเกิดวิชชาทีนี้มันก็เกิดวิชชาขึ้นวิชชาที่เกิดจากนี้คืออะไรไม่ใช่วิชชาธรรมดาคือมันมาล้างวิชชาเก่าวิชชาที่โยนิโสมนสิการไม่เอาปล่อยวิชชาที่เกิดขึ้นจากวิตกวิจารไม่เอาเลิกทำจิตนิ่งสงบเมื่อจิตสงบไม่มีนิวรณ์มาเจือปนก็เป็นตัวบุญเป็นตัวกุศลเมื่อดวงจิตของตนเป็นไปเช่นนั้นไม่ติดสัญญาใดๆทั้งหมดสัญญาที่เคยรู้มาในทางโลกและทางธรรมจำได้มากน้อยเพียงใดล้างเกลี้ยงเมื่อเรามาล้างไปจนหมดอย่างนั้นอย่างอื่นมันถึงจะเกิดฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ยึดสัญญาความจำได้หมายรู้ในส่วนต่างๆทั้งหมดจะต้องยอมจนตรอกคนใดที่มันเกิดความคิดมักในคราวจนนั่นแหละถ้าไม่แสดงตนเป็นคนจนตรอกมันไม่เกิดปัญญาคือหมายความว่าไม่ต้องกลัวโง่ไม่ต้องกลัวไม่รู้ไม่เห็นไม่มีไม่เป็นไม่ต้องไปใช้สุตตะปัญญาของสุตตะไม่ต้องการเพราะมันเป็นสัญญาอนิจจาปัญญาที่เกิดขึ้นจากจินตามยะไม่ต้องการเพราะมันเป็นสัญญาอนัตตาปล่อยให้มันดับให้หมดให้เหลือแต่ดวงจิตตั้งเที่ยงไม่เอียงไปข้างหน้าไม่เอียงไปข้างหลังไม่เอียงไปข้างซ้ายคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคคือความไม่พอใจไม่เอียงไปข้างขวาคือกามสุขันลิกานุโยคคือความพอใจทำจิตให้นิ่งสงบเป็นกลางวางเฉยตั้งตระหง่านเมื่อจิตเป็นไปได้เช่นนี้นั่นแหละสัมมาสมาธิเมื่อสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมันก็มีเงามองเห็นเงาปรากฏเกิดวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือตัววิชาวิปัสสนากรรมฐานเป็นตัวปฐมวิชาเป็นปรัชญาในทางพระพุทธศาสนาของเราท่านจึงจัดว่าเป็นวิชาข้อแรกเป็นวิชาข้อหนึ่งคือวิปัสสนาญาณวิชาข้อที่สองคืออิทธิวิธีวิชาข้อที่สามคือมโนมยิทธิวิชาข้อที่สี่คือทิพจักขุวิชาข้อที่ห้าคือทิพโสตวิชาข้อที่หกคือเจโตปริยญาณวิชาข้อที่เจ็ดคือปุเพนิวาสานุสติญาณและวิชาข้อที่แปดได้แก่อาตวัคคยญาณทั้งแปดข้อนี้เป็นวิชาเกิดขึ้นจากสมาธิคนไม่มีสมาธิไม่มีเกิดรับรองเด็ดขาดจะฉลาดมากน้อยเพียงใดก็ตามมันไม่สำเร็จเป็นวิชามันก็ตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาทั้งนั้นวิชาแปดประการนี้มันเกิดจากสัมมาสมาธิวิชาแปดประการเกิดขึ้นแล้วท่านก็ไม่เรียกว่าความคิดท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นว่าอันนั้นผิดผิดจริงอันนี้ถูกถูกจริงนี่สัมมาทิฏฐิสิ่งที่ผิดเห็นเป็นถูกมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่ถูกเห็นเป็นผิดมิจฉาทิฏฐิส่วนสัมมาทิฏฐิสิ่งเป็นผิดผิดจริงสิ่งเป็นถูกถูกจริงถ้าจะกล่าวตามเหตุตามผลได้แก่เห็นอริยสัจธรรมคือเห็นทุกข์มันทุกข์จริงๆเห็นสมุทัยเกิดมันเป็นเหตุแห่งทุกข์จริงๆเป็นอริยสัจเป็นของไม่เท็จเป็นของที่ค้านไม่ได้เป็นของที่มีความจริงนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือเห็นในส่วนทุกข์เกิดมาจากเหตุอันนี้ต้องทุกข์ทุกข์จริงๆ เห็นเหตุแห่งความดับทุกข์ว่าทางที่เราเดินไปนี้มันต้องไปเข้านิพพานไม่ต้องสงสัยถูกจริงไม่ผิดเดินถึงก็ตามเดินไม่ถึงก็ตามแต่ความเห็นมันถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิทีนี้ข้อ2นั้นคือรู้แจ้งทางนิโรธความดับทุกข์มีจริงเมื่อเราเจริญมรรคเราก็จะต้องดับทุกข์ได้จริงเมื่อรู้เห็นเป็นจริงเกิดขึ้นในดวงจิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนาญาณนี่อย่างพิสดารอย่างสั้นๆคือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายภายในก็ตามภายนอกก็ตามมันไม่แน่นอนทั้งนั้นตัวเราเองก็เป็นของไม่แน่นอนตายก็ไม่แน่นอนแก่ก็ไม่แน่นอนมีลักษณะกลับกรอกหลอกลวงยักย้ายแปรผันอยู่เป็นนิดนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังอย่าไปดีใจในเรื่องอนิจจังอย่าไปเสียใจในเรื่องอนิจจังทำจิตให้เป็นกลางจึงเรียกวิปัสสนาบางทีไปเห็นเขาไม่เที่ยงดีใจบางทีเสียใจตัวอย่างเช่นเราไม่ชอบคนโน้นได้ข่าวว่าคนโน้นจะตายหรือป่วยหรือจะต้องถูกถอดยศเราก็ดีใจอยากให้มันตายเสียเร็วๆเพราะสังขารของเขาไม่เที่ยงความเป็นอยู่ของเขาไม่แน่มันแปรไปได้แต่เราพอใจนี่เรียกว่าเป็นตัวกิเลสทีนี้ถ้าไปเห็นคนดีเป็นลูกเป็นหลานได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตมีหน้ามีตาดีใจนั่นแหละดวงจิตเราผิดไปจากองค์อริยมรรคไม่ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิต้องทำใจเป็นกลางไม่ดีใจในวัตถุไม่เสียใจในวัตถุไม่ดีใจในเรื่องราวที่นึกคิดสำเร็จไม่เสียใจในเรื่องที่นึกคิดไม่สำเร็จทำดวงจิตเป็นกลางวางเฉยอยู่อย่างนี้นี่ความเป็นกลางของสัมมาทิฏฐิมีความเห็นว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกพยายามแก้ดวงจิตอย่าให้เป็นไปในทางผิดพยายามต้อนดวงจิตให้มันเป็นไปในทางถูกนั่นเรียกว่าสัมมาสังกัปโปนี่เป็นวิปัสสนาญาณทีนี้ส่วนความทุกข์ก็เหมือนกันเราจะเป็นทุกข์เองก็ตามหรือคนอื่นเขาจะเป็นทุกข์เองก็ตามถ้าคนใดเป็นศัตรูแก่เราเป็นทุกข์สาทุกข์ให้มันตายชิบหายเร็วๆเถิดดวงจิตมันเอียงถ้าคนใดเป็นเพื่อนเป็นมิตรเราได้ทราบข่าวว่าเขารวยเขามั่งเขามีอย่างนี้เราก็ดีใจถ้าหากเป็นลูกเป็นหลานเราเก็บหนักเราก็เสียใจนี่ก็เรียกว่าดวงจิตเราล้มไปกับความทุกข์มีความทุกข์ใจไปที่นั้นโดนทุกข์ทำไมถึงโดนเพราะไม่มีวิชาเพราะจิตไม่ตั้งคือดวงจิตไม่เป็นสัมมาสมาธิเราต้องรักษาจิตของเราอย่าให้มันแยกไปในความทุกข์มันจะทุกข์ก็ทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์คนในโลกมันจะทุกข์ก็ตามแต่กูไม่ทุกข์ไปกับมันร่างกายมันจะมีทุกข์เกิดขึ้นแต่ใจไม่ทุกข์ไปกับมันมันจะทุกข์ก็ทุกข์ไปแต่ใจไม่ทุกข์ทำจิตใจให้เป็นกลางไม่ดีใจในความสุขที่มีอยู่ในตนสุขมันก็ทุกข์ทำไมมันทุกข์ความสุขมันแปรได้มันขึ้นมันลงมันสูงมันต่ำแปลได้คือมันทนไม่ไหวนั่นแหละคือทุกข์ความเดือดร้อนก็ทุกข์มันมีทุกข์สองทุกข์เมื่อดวงจิตเห็นแจ้งชัดในกองทุกข์เช่นนี้คือเห็นทุกข์เป็นตัววิปัสสนาเกิดขึ้นในดวงจิตส่วนอนัตตามาพิจารณาถึงสิ่งสภาพทั้งหมดเราไม่ยึดสิทธิเราไม่แสดงอำนาจไม่แสดงอิทธิพลว่าเก่งกาจสามารถทำลายสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นให้อยู่ในอำนาจเราจะไปกีดกันกั้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่สำเร็จเมื่อไม่สำเร็จทีนี้มันจะแก่ ก็ให้มันแก่ไปเถิดมันจะเจ็บก็ให้มันเจ็บไปเถิดมันจะตายก็ให้มันตายไปเถิดไม่แสดงความดีใจในความตายของตนและคนอื่นไม่แสดงความเสียใจในความตายของตนและคนอื่นทำจิตเป็นกลางวางเฉยเป็นสังขารุเบกขาญาณปล่อยสังขารตามสภาพดวงจิตนั้นเป็นดวงจิตที่อยู่ในวิปัสสนานี่เรียกว่าเป็นวิชาข้อหนึ่งเป็นตัววิปัสสนาโดยสั้นเห็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงเห็นสังขารเป็นทุกข์เห็นสังขารไม่ใช่ตัวตนเราก็ปลดสังขารออกไปจากความยึดความถือปล่อยวางไปตามสภาพทีนี้แล้วก็ดีละสิดีอย่างไรเราไม่ต้องเหนื่อยไปแบกสังขารอนิจจังของไม่เที่ยงเอาไว้ข้างหลังอนัตตาของไม่ใช่ตัวตนเอาไปไว้ข้างหน้าอุปาทานเป็นคนหาทุกข์เอาไว้ในปัจจุบันเอาละสิทีนี้ตาขี้ทุกข์ยายขี้ทุกข์หาบกันไปบางทีแหละอนัตตามันหนักข้างหน้าหกเขมรเทนเทหัวปากดินบางทีอนิจจังมันหนักข้างหลังหงายท้องทุกขังทวงหนักคลุกคลักตกปลักจมดินกลายเป็นพระเทวทัตแผ่นดินสูงนี่จึงเรียกว่าขี้ทุกข์คนขี้ทุกข์คนขี้ยากแต่อวดมั่งอวดมีคานสี่เหลี่ยมมีตะกร้าสี่ใบข้างหน้าใบข้างหลังแบกใส่บ่าอุปาทานคือขันหามอุปาทานขันมีห้าอย่างรูปูปาดานักขั้นโทหากรูปนี้ขันหนึ่งเวดนูปาดานักขั้นโทเวทนาขันที่เราไปยึดถือเวทนาขันที่เราไปยึดถือเป็นขันอีกสัญญูปาดานักขั้นโทสัญญาความเข้าไปจำได้หมายรู้ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคานหามคานหาบตั้งค่ารูปาดานักขั้นโทยึดถือสังขารความคิดนึกว่าเป็นตัวเป็นตนวิญญาณูปาดานักขั้นโทถือวิญญาณว่าเป็นตัวเป็นตนหาบกาลสีทีนี้คานหนึ่งเอามาขนาบขาซ้ายให้เข่ามันหาบคานหนึ่งเอามาขนาบขาขวาให้เข่ามันหาบคานหนึ่งเข้าไปใส่ไหล่ซ้ายให้ไหล่มันหักคานหนึ่งก็ใส่ไหล่ขวาให้ไหล่มันหักอีกคานก็ใส่บนหัวหักไปเถิดทีนี้อิรุงตุงนังพรุงพรังพาราฮเวปัญจักขันธาหักกันไปเถิดขันห้ามันเป็นของหนักพาราฮโรจะปุกกะโลบุคคลพากันหักไปอย่างนี้ก็มีเป็นภาระอันหนักภาราดานังทุกขังโลเกหาบไปเถิดรอบทิศเรามัวเป็นทุกข์ในโลกนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่าผู้ไม่มีปัญญาผู้ไม่มีวิชาผู้ไม่เจริญสมาธิภาวนาให้เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นจะต้องหาบทุกข์หาบขานกันอยู่อย่างนี้เป็นนิบหน้าทุเรศหน้าสงสารจะไปไหนก็ไปไม่รอดพากันหาบอย่างนี้มันทุเรศทุรังมากขาก็หาบไหล่ก็หาบไม่รู้จะหาบไปไหนกันหาบกันไปข้างหน้าหาบกันมาข้างหลังก้าวข้างหน้า3ก้าวถอยหลัง2ก้าวชักเขย่อกันอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ท้อถอยเดี๋ยวก็เกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นนี่เมื่อใครมาพิจารณาเห็นอนิจจังสังขารทั้งหลายภายในภายนอกเป็นของไม่แน่มาพิจารณาสังขารให้เห็นเป็นทุกข์มาพิจารณาสังขารให้เห็นไม่เป็นตัวตนมันวนเวียนอยู่ในตัวเหล่านี้เมื่อเห็นเช่นนี้ก็วางภาระวางคานเสียคือความยึดความถือวางสัญญาอดีตคือความเป็นห่วงบ่วงใยวางสัญญาอนาคตความอาลัยอาวรณ์วางสัญญาในปัจจุบันความถือมั่น ว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อตะกร้าสามลูกหลุดจากข้างหน้าหลุดจากข้างหลังหลุดจากไหล่เดินไปอย่างสบายทีนี้จะรำไปก็ได้เอาขารำไปก็ได้นี่มันก็งามสิทีนี้ที่เขาเรียกว่านางงามไปที่ไหนก็มีคนชอบทำไมจึงชอบล่ะคนมันไม่มีความรุงรังจะทำอะไรก็สบายแม้จะวิ่งจะเดินจะเหินแม้จะรำจะร้องสนุกมันสนุกทั้งนั้นนี่เป็นนางงามของพระพุทธศาสนาเป็นกัลยาณชนคนดีแม้จะไปอยู่ในสังคมใดก็ดีมีความสวยความงามเพลิดเพลินเจริญจิตไม่ติดหาบไม่ติดคอนมันก็สบายละคนเรานี่เรียกว่าวิปัสสนาญาณข้อแรกเมื่อเราได้ปราบปรามเสี้ยนหนามเหล่านี้ให้ราบรื่นไปจนหมดสบายใจเอาละสิทีนี้เราก็จะได้วิชาเป็นอาวุธวิชาเป็นอาวุธคืออะไรอิทธิวิธีเราสามารถที่จะแสดงฤทธิ์ขึ้นโดยทางใดทางหนึ่งมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเรียกว่าอิทธิวิธีแสดงปาฏิหาริย์ทางกายแสดงปาฏิหาริย์ทางวาจาแสดงปาฏิหาริย์ในทางดวงจิตทำฤทธิ์เดชได้ต่างๆเป็นเครื่องใช้ของสอยเป็นศาสนีทำกิจของพระศาสนานี่คืออิทธิวิธีแต่ทางบาลีแสดงว่ามีอาการเดินหลายอย่างเดินในน้ำไม่เปียกเดินในไฟไม่ร้อนตากฝนไม่เปียกตากลมไม่หนาวตากแดดตากฝนอดทนแข็งแกร่งทำให้เป็นคนแก่คนเฒ่าถ้าคนแก่ทำให้เป็นคนหนุ่มคนสูงทำให้เป็นคนต่ำคนต่ำทำให้เป็นคนสูงดัดแปลงร่างกายได้หลายอย่างหลายประการพระพุทธเจ้าจึงทรงทำศาสนกิจได้แก่คนไม่เลือกถ้าไปสอนคนแก่ท่านก็ทำร่างกายแก่คนแก่กับคนแก่คุยกันมันสนุกไม่มีอาการระแวงถ้าท่านไปพบกับพวกสาวๆสวยๆท่านก็ทำตัวเป็นหนุ่มขึ้นมันสนุกผู้หญิงสาวๆก็สนุกตัวท่านเองก็สนุกคุยกันไม่เบื่อเหตุนั้นธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงจึงเป็นที่พอใจแก่ปวงชนทุกเหล่าท่านสามารถที่จะปรับปรุงร่างกายท่านได้ในสังคมทุกแห่งอย่างจะไปคบกับเด็กท่านก็เล่าเรื่องเด็กทำเหมือนเด็กเมื่อไปพบคนแก่ท่านก็ทำเหมือนคนแก่เล่าเรื่องคนแก่ถ้าท่านไปเจอคนหนุ่มคนสาวขึ้นท่านก็เล่าเรื่องของหนุ่มของสาวทำความเพลิดเพลินให้เป็นที่พอใจของเขาเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสกลายมาเป็นพุทธกลายมาบวชในศาสนาอย่างนี้ก็มีนี่ท่านเรียกว่าอิทธิวิธีมโนมยิทธิเกิดฤทธิ์ขึ้นทางจิตดวงจิตมีฤทธิ์มีฤทธิ์อย่างไรจะไปไหนก็ไปได้อยากไปเที่ยวในนรกก็ไปได้อยากไปเที่ยวดูในสถานที่ต่างๆไปวิเวกบางคราวก็ไปเที่ยวอยู่เมืองนรกสบายดีไปเล่นอยู่กับพวกสัตว์นรกไปหยอกพวกสัตว์นรกคนใดบาปน้อยก็ขึ้นมาสนทนาฝากข่าวกุศลมาหาญาติบุคคลที่ได้คำสั่งมาจากนรกก็มาแนะนำสั่งสอนพวกญาติให้ทำบุญนี่ไปเที่ยวเมืองนรกบางคราวก็ไปเที่ยวกับพวกสัตว์เดรัจฉานไปสนทนากับพวกสัตว์นกเอี้ยงนกสาลิกานกฮูกนกอะไรก็ตามหรือสัตว์สี่เท้าก็ดีสองเท้าก็ดีไปอยู่ในป่าในดงในรกพงไพรก็ดีไปสนทนาคุยกับสัตว์มันก็สนุกละสิทีนี้มันสนุกไม่เหมือนคุยกับคนคุยกับคนมันลำบากคุยกับสัตว์มันสบายไม่ต้องพูดมากเพียงแต่นึกในใจสนทนากันไปเล่าเรื่องอะไรต่างๆถามข่าวถามคราวว่าแกไปอยู่เป็นสัตว์กินอะไรกินอิ่มน้ำสำราญดีอยู่แล้วหรือส นทนากันเรื่อยมีเพื่อนมีฝูงเคยเป็นญาติเป็นมิตรสหายกันนี่ท่านก็รู้จักไปเที่ยวในเมืองสัตว์แล้วก็ไปเที่ยวในเมืองเปรตเมืองเปรตยิ่งสนุกเปรตมันมีหลายจำพวกสนุกมากพวกเปรตบางตัวหัวเท่าตุ่มปากหลวมเข็มปากของเปรตมันรูหลวมเท่ารูเข็มเท่านั้นบางตัวขายาวตั้งสามวามือมันสั้นเพียงคืบเดียวเท่านั้นแหละหน้าดูเหมือนกับการ์ตูนนั่นแน่บางพวกก็มีแต่ริมฝีปากข้างล่างบนไม่มีบางพวกริมฝีปากขาดหมดมีแต่ฟันแงแกะนี่มีหลายจำพวกบางพวกก็ตาโตออกมาเท่าลูกมะพร้าวบางพวกก็เล็บมือยาวตั้งเท่าใบตาลมันสนุกน่าดูน่าชมบางตัวก็อ้วนเสียจนไปไม่รอดบางตัวก็ผอมโกโรโกโสมีแต่กระดูกนี่พวกเปรตมีหลายจำพวกบางพวกก็ชนกันบางพวกก็กัดกันบางพวกก็ตีกันนี่พวกเปรตนี่ก็สนุกเรียกว่ามโนมยิทธิฤทธิ์ทางดวงจิตเมื่อดวงจิตตั้งมั่นก็ไปดูไปชมบางทีก็ไปเที่ยวเมืองพญานาคบางทีก็ไปเที่ยวในเมืองมนุษย์บางทีเบื่อมนุษย์ก็ขึ้นไปเล่นกับพวกเทวดาไปดูนางงามในเมืองสวรรค์ในชั้นจาตุมมหาราชิกาไปเที่ยวในชั้นยามาตาวติงสาจนตลอดไปเที่ยวถึงพรหมแน่ดวงจิตไปได้ไม่ขัดไม่ข้องนี่เกิดเป็นมโนมยิทธิอำนาจของดวงจิตนี่ก็เป็นวิชามันก็สนุกกิเลสก็หมดงานเราทำสำเร็จมีข้าวพอกินมีเงินพอใช้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตากอากาศสบายดีนี่ท่านเรียกว่ามโนมยิทธิทิพจักขุตาทิพตาสองชั้นตานอกเรียกว่ามังสาจักขุดูมนุษย์ในโลกดูเทวดาในโลกปัญญาจักขุตรวจกิเลสของมนุษย์มนุษย์กิเลสหยาบมนุษย์กิเลสหนามนุษย์มีศรัทธามนุษย์ไม่มีศรัทธามนุษย์มีนิสัยมนุษย์ไม่มีนิสัยไตร่ตรองพินิจพิจารณาด้วยปัญญาภายในเรียกว่าปัญญาจักขุนี่ตาสองชั้นคนเรามีตาชั้นเดียวคือมังสาจักขุตาเนื้อตาในไม่เกิดจะไปเกิดอย่างไรขี้ตามันไม่ลอกขี้ตาคืออะไรกามฉันทะก้อนเบ้อเร่อพยาปาทะก้อนใหญ่ถีนมิทะก้อนเท่าหัวค้อนหัวคอกจะสงบจะสงัดแต่ขี้ตามันก้อนใหญ่มันหนักหัวเรียกว่าถีนมิทะเห็นแก่หลับเห็นแก่นอนอุทธัจจะกุกกุจจะมันก็ขี้ตาความฟุ้งซ่านรำคาญจิตวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลนี่ก้อนขี้ตาเมื่อมันเข้าไปติดอยู่ในดวงจิตมันจะสว่างอย่างไรมันก็มืดแปดด้านนะสิเมื่อใครมาเจริญภาวนาทำจิตให้สงบระงับชื่อว่าแกะขี้ตาวิตกล้วงมันลงไปวิจารล้างมันออกเมื่อล้วงเมื่อล้างให้สะอาดได้ตามันก็ใสตาใจมันก็เป็นปัญญาจักขุนี่เรียกว่าทิพจักขุทิพโสตหูทิพหูมันก็สองหูอีกนั่นแหละหูนอกคือหูหนังหูในมันได้แก่หูใจหูใจมันไม่เกิดก็เพราะว่าอย่างนั้นแหละมันมีแต่ขี้หูไม่แก่สักทีไม่สร้างความดีให้เกิดขึ้นในทางจิตดวงจิตไม่เป็นสมาธิเมื่อดวงจิตไม่มีสมาธิฟังเสียงดีๆใจก็จะไม่ค่อยจะอยู่ขี้หูมันก็ไม่หลุดแต่ฟังเขาด่าฟังเขาแช่งฟังเขาคุยใจมันเพลินก้อนขี้หูก้อนเบ้อเร่อเบ้อร่างัดเข้ามาติดอยู่ในหูของตัวส่วนเทศธรรมคำสอนทั้งหลายไม่ค่อยสนใจฟังจ จึงเกิดกันแต่ขี้หูทั้งนั้นส่วนในจิตของเราก็ขี้หูติดส่วนนอกก็ขี้หูทั้งนั้นไม่แกะหูทิพย์มันก็ไม่เกิดหูทิพย์มันสบายไม่ต้องไปนั่งฟังให้มันลำบากต้องการฟังอะไรล่ะฟังได้ทุกอย่างเปรตมันคุยอย่างไรกันฟังได้ยินสัตว์มันคุยกันฟังได้ยินพวกเทวดาคุยกันอย่างไรว่าสวรรค์แสนสุขก็ฟังได้ยินฟังได้ทุกอย่างเว้นแต่ไม่ต้องการเหมือนวิทยุถ้าเปิดก็ได้ยินแท้ถ้าหนวกหูก็ไม่ต้องเปิดผู้มีวิชาข้อนี้ถ้าต้องการฟังเล่นก็เปิดขึ้นฟังไปถ้าไม่ต้องการปิดปั๊บสบายใจนี่เรียกว่าทิพย์โสตนี่ก็เป็นวิชาข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งคือเจโตปริยญาณรู้จักวาระน้ำจิตของสัตว์ในโลกคือดวงจิตของมนุษย์พุทธบริษัทจะคิดดีคิดชั่วคิดต่ำคิดสูงคิดเลวคิดหยาบทราบได้ด้วยปัญญาข้อนี้เรียกว่าเจโตปริยญาณเป็นวิชาสำคัญข้อหนึ่งบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้และอาตวัคยญาณมาทำความคิดให้แจ่มใสทำใจให้สะอาดมาล้างกวาดอวิชชาตัณหาอุปาทานออกจากจิตไม่ให้อวิชชาเข้ามาเกิดในดวงจิตไม่มีตัณหามาเป็นเจ้าเรือนในดวงจิตไม่มีความยึดถือเมื่อบุคคลผู้ใดมาคลายกิเลสของตนกามชะโหไม่ติดในกิเลสกามไม่ติดในพัสดุกามทิฏฐิชะโหไม่ติดในความคิดความเห็นอวิชชาชะโหไม่หลงไปเห็นว่าอวิชชาเป็นวิชชาปล่อยวางเสียได้ไม่ยึดไม่ถือความชั่วก็ไม่ยึดไม่ถือความดีมีอยู่ในตนก็ไม่ยึดถือปล่อยดีคลายความดีคลายความชั่วออกไม่ยึดชั่วเป็นของตนไม่ยึดดีเป็นของตนปล่อยวางตามสภาพนั่นชื่อว่าอาตวัคคยญาณจิตนั้นก็ไม่มีอาตวะกิเลสนี่เรียกว่าเป็นตัวนิโรธสัจจะสำเร็จด้วยการประพฤติปฏิบัติให้เกิดวิชานี่วิชาเกิดขึ้นจากภาวนาเป็นอย่างนี้เป็นวิชาพิเศษเป็นอุปริมะวิชาเป็นวิชาเบื้องสูงสำหรับศาสนาสบายละทีนี้เราจะตายก็สบายเราจะไม่ตายก็สบายไม่ต้องไปสร้างจรวดขึ้นไปบนพระอังคารอยู่ในโลกนี่แหละแต่ไม่มีสิ่งใดสังหารได้คือรู้ว่าสิ่งใดเป็นภัยเป็นโทษไม่แตะต้องคนนั้นก็จะอยู่ด้วยความปลอดภัยดวงใจก็มีแต่ความเบิกบานแจ่มแจ้งอยู่อย่างนี้เป็นนิจฉะนั้นพวกเราควรจะต้องพากันฝึกหัดเข้มงวดพากันกวดขันขมักขม้นเอาใจใส่ในข้อปฏิบัติก็จะเป็นไปด้วยความสำเร็จตามความมุ่งมาตรปรารถนาของตนทุกรูปทุกนามนี่แสดงถึงเรื่องวิชาโดยใจความสั้นๆถ้าจะพรรณนาให้พิสดารไปนั้นก็มีอาการมากมายวิชาทั้งหมดสรุปแล้วก็เกิดจากความสงบเมื่อจิตไม่สงบก็ไม่เกิดวิชาความเก่งก็จะเกิดจากสุตะฉลาดจากการฟังฉลาดจากการพูดจินตะฉลาดในการคิดการไตร่ตรองแต่คนเลิกคิดเลิกนึกไม่ต้องคิดต้องตรองแต่ฉลาดนั้นเป็นสิ่งอัศจรรย์มากเป็นสิ่งทวนกระแสของโลกธรรมดาโลกต้องศึกษาต้องเรียนต้องเขียนต้องอ่านต้องคิดต้องนึกจึงจะเกิดความฉลาดแต่ในทางธรรมหยุดคิดหยุดนึกหยุดขีดหยุดเขียนหยุดจำหยุดทำจึงเกิดวิชาชั้นสูงได้เป็นของทวนกระแสโลกซึ่งมนุษย์ทั้งหลายทำได้ยากฉะนั้นเมื่อสาธุชนพุทธบริษัทต่างคนต่างพากันได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญจนเกิดวิชาแล้วก็จะสำเร็จตามความมุ่งมาตรปรารถนามีโดยได้แสดงมาในวิชาจรณะแต่เสมอเพียงเท่านี้
Thank you.